Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 8 апрель, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия һәм АКШ президентлары стратегик коралларны киметүү килешүүн имзалады. Кыргызстанда оппозициянең вакытлы хөкүмәте хакимиятне үз кулына алды. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев республика җитәкчелегендәге узган 20 елга йомгак ясый. Татарстан президентының элекке сүзчесе ирегеннән мәхрүм ителгән Ирек Мортазинның ачлык игълан итүе турында белдерелә. Программаны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. АКШ һәм Русия башлыклары стратегик коралланыну кимитү килешүенә кул куйды. Кытай Иранга каршы яңа чикләүләр турында киңәшләшүгә кушыла. Казахстан Кыргызстан белән чикне япты. Кыргызстанда вакытлы хөкүмәт эшкә керешә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Бүген Русия һәм АКШ президентлары Прагада очрашып, ике ел арасында стратегик коралланыуны кимитү турында килешүгә кул куйды. Аның нигезендә бу ике ел үзләренең атом чукмарларын 1500-дән арттырмаска тиеш. Килешү 10 елга кабул ителде. Һәр ике тараф әлеге килешүнең 2 ел арасында имзаланган инсанлы куралсызлану килешүе булуын белдерә. Тарафлар шулай ук атом куркынычы янаган Иран һәм Төньяк Кореяга карата уртак карашта булуын ассызыклады. Русия президенты Дмитрий Медведев Иранга юнәлдерелгән санкцияларны мантыклы итеп белгеләргә чакырып, ул яңа санкциялар кешелек фаҗигасенә юл куймаска тиеш дип белдерде. Килешүнең үз көченә керүе өчен аның 2 ел парламентында расланыуы шарт. Кыргызстанда оппозиция түзегән вакытлы хөкүмәт парламентны таратуын, президент һәм хөкүмәт вазифаларын үзенә алуын игълан итте. Вакытлы хөкүмәт конституциягә үзгәрешләр кертелгәнчә ярты ел чамасы эшләргә җыена. Оппозиция җитәкчесе Роза Отымбаева элекке хөкүмәт үз өстенә алган барлык халыгары йөкләмәләренең үтәләчәген белдерде. Интерфакс агентлыгы Джалалабад өлкәсе губернаторының президент Курманбек Бакиев илнең дөньягына сыенды һәм ул хакимияттан китәргә җыена дигән сүзләрен китерә. Кайбер хәбәрләргә караганда исә илнең көньягыннан Бишкекке Бакиевне яклаучы коралланган дистәләрчә мең кеше килә. Бакиевнең Бишкектәге йорты яндырылган һәм таланган. Сәламәтлек саклау министрлыгы чәршәмбе бәрелешләрендә 60 меңләп кешенең һәлак булуын 500-ләп кешенең яралануын белдерде. Казахстан тышкы эшләр министрлыгы кичә Кыргызстанда кабынган каршылык чараларыннан соң Кыргызстан белән чикне ябуын белдерде. Казак рәсмиләре бу карарны казак ватандашларының иминлеген кайгырту белән аңлатты. Кыргызстанда булган каршылык чараларында кимендә бер казак ватандашы да һәлак булуы белдерелә. Кыргызстан тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Аскар Абрахманов протест чараларында үлгән кешенең Бишкектә яшәгән 26 яшьлек казак ватандашы булуын ачыклады. Казахстанда яшәгән кыргыз ватандашлары теләгән очракта илләренә кайта алачак, ләкин башка очракта шикне узарга рөхсәт ителмәячәк. Казахстаннан кала Үзбәкстаннан да шикне ябуы белдерелә. Америка өчен стратегик әһәмияткә ия Кыргызстан, шулай ук Кытайның көнчыгыш Түркістан төбәге белән дә күрше. Илдәге киеренкелек сәбәпле Америка белән Кытай кичә үк кискен борчылу белдергән иде. Сырбия президенті Борис Тадич, Сырбия Косово бейсізліген бір қошанда тоным яшақ, деп айтты. Тадич Сырбияға келген ОКШ тышқы ішлер секретар ярдамшысы Джеймс Стейнберг білен ұшрашуғынан сың ясаған чығышында Сырбия Косованың бейсізлігі білен келішмей, деп білдірді. Сыр башлық шулайық бейсізлік адамының екі тарап ішінде файдаға болмауын әйтіп, бұл мәселеге шешіліш табу керекілігіне басым ясады. Косово 2008 yılda Sırbiya'dan beysizliğini ilan etti. Akış hem Avrupa Birliği illerinin köpçülüğü Kosova beysizliğini tanı. Moskev hakimiyeti ise Sırbiya'nı yoklap Kosova beysizliğine qarşışığa. Akış dışkı işler sekreter yardımcısı James Steinberg Balkan seferin irtaya Kosova'da yongaklayacak. Мәскәүдә хукук яклаучыларның һәм бердәм Русия фыркәсе җитәкчеләренең ризасызлыгына карамастан җиңү бәйрәме алдыннан Сталинның ун сурәте илнәшәк бу турда Коммерсант газетасы хәбәр итә. Мәскәү хакимиятләренең әлеге гамәлләренә каршы чыгучылар төрле протест чаралары үткәрәчәкләрен белдерә. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас таныштырды. Кыргызстанда оппозицияның вакытлы хөкүмәте хакимиятне үз кулына алуын белдерә. Татарстанның яңа президенты Рустам Миңнеханов яңа хөкүмәт төзи. Бу темаларга без бүген Прагада Мәскәү белән Вашингтон арасында имзаланган стратегик коралларны кимету килешүе турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Бүген Русия һәм АКШ президентлары Прагада очрашып, ике ил арасында стратегик коралларны кимету турында килешүгә кул куйды. Аның нигезендә тарафлар үзләренең атом чукмарлары санын 1550-дән арттырмаска тиеш. Килешү 10 елга төзелде. Күпләр бу килешүне салкын сугыш чорына кайтуга тиңли. Тимер пәрдә җимерелгәннән соң киресенчә АКШ һәм Русия бер-беренә дошман булмаганнарын игълан итеп, чикләүләр һәм контрольне бетерергә килешкән иде. Советлар берлеге беткәннән соң 20 ел үткәч яңа килешү. Бу нәрсәне аңлата? Алсу Кырмаш тулырак итеп сөйләр.
Солқын соғышны іске алушылар болса да, білгішлерінің бұ келішу мәселесінде фикірләрі ортақ. Екі ил арасындағы бұ келішу мүнәсәбәтләр үшін оңай көрініш. Мүнәсәбәтлерінде қотлаулы шыр кешірген екі ил бір ел ішінде екі яқынында қанағатләндірерлік шартлар негізінде құралыны кеміту турында келішуге ерішу алды. Мәскәу Карнеги үзәге башлығы Дмитрий Тренин не үшін бұ келішуның алға таба зур адым екенін аңлатып берді.
Договор показывает, что перезагрузка дает плоды.
Сөндіріп қабызу саясатының бұш сөз болып қына қалмеші, нәтиже беруін көрсәте бұл. Мені құралының кемі тұтурында келеші алдылар. Оның іштәлігі ауыр, сөйлешулер жинел болмады, әмі келеші алдылар. Бұ үшлекле келешу.
Это первое. Второе. То, что сейчас создана основа благодаря.
Икеншедән бу килешү алга таба Россия-Американ мөнәсәбәтләренең үсешенә юл салды. Уңай бер күренеш барлыкка килде. Аны үстереп булса, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне якынайтып ук булмаса да, аларны тыныч итеп төзеп булар иде. Әмма бу килешүдән соң нинди адымнар ясалуга бәйле.
Но это будет зависеть от последующих действий.
Карнеги үзәге башлыгы Дмитрий Тренин сүзләренә караганда, эш нише атом чукмарының калуында һәм күпмесенең киметелүендә дә түгел. Эш шунда ки, атом коралы булган ике зур дәүләт арасында мөнәсәбәтләр бер җайга салына. Алар бер-берсенең коралын тикшереп контроль итә башлый. Моңа шу рөхсәт ителгән атом чукмарлары саны 2200 иде, хәзер булсан 1550-гә кадәр киметелә. Шулай ук атом чукмарлары урнаштырылган ракета яки башка стратегик җиһазларның саны 700-дән артмаска тиеш. Килешүдә елына 18-гә кадәр тикшерү уздыру каралган. Бергә дөньядагы атом коралының 90%-ына ия булган ике дәүләт арасындагы бу килешүне АКШ президенты Барак Обама менә ничек бәйләде.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
Бүгін атом иминлігі әм құрал жәйілдірмі өлкәсі үшін, шулай оқ Ақыш-Русия мінәсәбәтләрі үшін халит кеш мәхим кін. Бұ, бізнің стратегик құралларыны кеміту келешуіне ерешу кіні. Келешуде құралыны кеміту қаралған, әм біз аны үшлейшек бізді. Бізнің құрал орнаштырылған жиғазлар саны 2 мәртебе кемітіләшек. Бізнің бұ үші бізні көзетіп тұрашақлар, Әм бұй қарада шаныш бұлдыруға таба зұр адым.
Русия президенті Дмитрий Медведев бұ келішіні бүтін жер шары үшін тарихи уақиға дейді.
Мы получили документ, который...
Бізге Русия һәм Ақышның мәнфәғәтләріне тулысынша туры келген документ тапшырылды. Мында жеңушілер де, жеңілушілер де юк. Бу ике як эшендә атышлы килешү.
Это так называемая win-win situation.
Диде Русия президенты. Стратегик коралны кимету килешүе гамәлдә эшли башласын өчен ике илнең парламентлары аны расларга тиеш. Ике президент та килешүнең раслануы өчен тырышырга вәгъдә итте. Медведев белән Обама Прагадагы очрашуда шулай ук Иранның атом кризисына борчылу белдерде. Медведев Иранның үзенә булган тәкъдимнәргә колак салмау аркасында Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы яңадан Тәхранга карата шикләүләр кабул итү ихтималын телгә алды.
Бүген Прагада АҚШ белән Русия арасында имзаланган килешү турында Алсу Кырмаш сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Ә хәзер Кыргызстандагы хәлләргә. Кыргызстан президенты Курманбек Бакыевны хакимияттан куганнан соң илдә идарә оппозиция кулына күчте. Алар 2 көнлек бәрелешләрдән соң парламентның таратылуын һәм президент хөкүмәт вазифаларының үзләренә алынуын әйтте. Кыргызстандагы хәлләрне Ландыш Харасова күзәтеп бара.
Ике көнлек бәрелешләрдән соң оппозиция хәлне үз күзәтүенә алуы белән Шандыра вакытлы хөкүмәт башлыгы булып элекке тышкы эшләр министры Роза Отунбаева калган. Ул 2005 елны Ләлә инкыйлабы нәтиҗәсендә Кыргызстанның элекке президенты Аскар Акаевны урыннан чыгарып, Бакыевка президент булырга булышкан шәхес. Менә хәзер 5 елдан соң Үзәгазияның Таулы Кыргызстанында кабат бәрелешләр кабатланып, анда иң аз дигәндә 68 кеше үлде, дистәләрчә яраланды. Әмма вакытлы хөкүмәт инде барысында контрольдә тотуын әйтә. Отунбаева вакыт хөкүмәт белән ярты ел, ягъни гадел президент һәм парламент сайлауларына юл ачучы яңа конституция әзерләнгәнче җитәкчелек итәчәген әйтә.
Бул вакытлы хөкүмәт дигәндә президент
вакытлы хөкүмәт президент та, парламент та һәм шул ук вакытта хөкүмәт вазифаларын да башкарачак. Без илдәге хакимиятне үз контролебезгә алдык. Диде Атунбаева. Сишәмбе көнне Иннең төньякын батышындагы Тала шәһәрендә бәрелешләр туганнан соң Кыргызстан президенты Курманбек Бакыевның инде халык алдында күренгәне булмады. Ул Иннең көньягына качкан дигән фаразлар йөри. Атунбаева сүзләренчә, ул анда үз тарафдарларын туплап каршылык белдергә өметләнгән. Азатлык радиосының кыргыз редакциясе белдерүенчә, Пәнҗешәмбе Җилалабад шәһәре җитәкчесе Бакыевны яклау өчен комитет суын әйткән. Кышбай Мисиров Бакыевның тумышы белән шушы яклардан булуына басым ясап, Җилалабад беркемгә дә үз улын кыерсытырга бирми. Элегрәк төрмәгә утыртылган кайбер хөкүмәт һәм оппозиция вәкилләре инде зинданнан чыгарылган. Алар арасында элекке саклану министры Исмаил Исаков та бар. Ул Атунбаева җитәкләгән вакытлы хөкүмәттә саклану министры вазифаларын башкара һәм илдә хәл тотрыклы булып калуын әйтә.
Бүгенге көндә
Бүгенге көндә илдә имин түгел дип әйтергә нигез юк. Шек сакчылары шекне сакладылар һәм үз вазифаларын үтәде. Бар тек бер мәсьәлә генә кала. Хәзер бары үзләрен генә кайгырткан, коррупциягә баткан кайбер гаиләләрнең хәрәкәтен туктату мин барсы да тәртиптә булыр дип ышанам.
Үз орда гелеттегемдә мондай сол кешенең бар.
Ди Исмаил Исаков. Ләкин кайбер хәбәрчеләр Бишкектә хәл бүген дә тотрыксыз кала, ягъни талаулар, урлаулар дәвам итә дигән фикердә. Азатлыкның кыргыз редакциясе хәбәрчесенә әле бүген дә Бишкек үзәгеннән ерак түгел атыш тавышлары ишетелгән әйткәннәр, гәрчә анда кемнең катнашуы аңлашылмаса да. Атунбаева радио мөрәҗәгатьтә кешеләргә провокацияга бирелмәскә һәм гади кешеләрнең малларын урлаудан тыелырга чакырды. Кыргызстанда әлеге хәлләр дәвам иткәндә урыс мәгълүмат агентлыклары Мәскәү Кантадагы үз хәрби базасына 150 истәмә хәрби җибәрүен әйтә. Кремль шулай ук Кыргызстандагы урыс дипломатик вәкиллеген һәм башка оешмаларны яклауны арттырырга боерык бирүен белдерде. Вашингтон исә Кыргызстандагы Манас хәрби һава кешеләре базасы өчен борчыла. Ул Кушма штатларының Афганстанда алып барылучы чаралар өчен кулланыла. БМОның генераль секретары һәм хәзерге вакытта Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында рәислек итүче Казакъстан хәлләрен күзәтү өчен Кыргызстанга махсус вәкилен җибәрәчәген әйтте.
Кыргызстандагы хәлләрне Ландыш Харасова күзәтте. Шулай итеп, Кыргызстанда вакытлы хөкүмәтне Роза Утунбаева җитәкли башлады. Кем соң ул Утунбаева, нинди вазифалар башкарган? Алсу Кырмаш Роза Утунбаева белән якыннанрак таныштырып үтә.
59 яшьлек Роза Утунбаева Кыргызстандагы күп кенә сәясәтчеләрдән аерылып тора. Ул төрле ил җитәкчеләре, шул ук вакытта оппозиция белән дә уртак тел таба белүче аек акыллы көнбатыш тарафлы сәясәтче булып санала. Элекке дипломат Утунбаева инглиз, француз, алман телләрендә яхшы сөйләшә, кыргыз һәм урыс телләрен инде әйткәндә юк. Кайберәүләр Утунбаеваны тышкы сәясәт өлкәсендә хәзерге вакытта Кыргызстанда иң оста сәясәтчеләрнең берсе дип билгели. Чөнки Кыргызстанда артларыннан тыш, ул бик зур халыгара тәҗрибәдә туплаган шәхес. 1993 елны Атумбаева ширатлашып берничә дипломатик вазифаларны башкара. Башта, ягъни 92-94 елларда АКШ һәм Канадада илче булып тора, соңрак 97 елны Британия һәм Ирландиядә. 2002 елдан башлап 2 ел дәвамында Берләшкән Милләтләр оешмасында эшли. Кыргызстанга килгәндә Атумбаева ил бәйсезлек игълан иткәннән соң 91 елда элекке президент Аскар Акаев вакытында тышкы эшләр министрлыгын җитәкли. Кабат 90-нчы еллар уртасында да ул министр итеп билгеләнә һәм 2005 елны Ләлә инкыйлабыннан соң да Акаевны президент урыныннан бәреп төшергәч тә әлеге вазифаны башкаручы була. Акаевны бәреп төшерүдә дә Атумбаевның өлеше зур. Ул илдәге системага радикаль үзгәрешләр кертергә вәгъдә итә. 2005 елның июлендә президент булып Курманбек Бакиев сайлана һәм Атумбаеваны тышкы эшләр министры вазифасын башкаручы итеп куя. Әмма парламентта күпчелеге аңа каршы чыга. Хәтта кайберәүләр бу Бакиевка файдага гына иде, чөнки ул шул рәвешле төп көндәшеннән азат булды диде. Бу вакыйгалардан соң да Роза Атумбаева илдәге системаны үзгәртү белән янып йөри. 2006 елны ул оппозициягә кушыла һәм Асаба сәяси партиясе рәисе була. Партиянең төп таләпләре ил конституциясенә реформалар кертү. 2006 елның Азатлыкның кыргыз редакциясенә биргән әңгәмәсендә ул яңа хакимиятне элек вәгъдә иткән реформаларны булдырмауда гаепләгән иде. Тышкы элемтә өлкәсенә килгәндә барысында төптән үлчәп эшләүче Атумбаева Бакиевтан айырмалы буларак Русия, Кытай һәм Кушма Штатлар белән эзлекле сәясәт алып барыр дип фаразлана. Атумбаева төп эшчәнлеген Советлар Берлегенең соңгы һәм бәйсезлекнең беренче дистә елында алып бара. Ул 50-нче елның 23 августында Кыргызстанның көньягындагы Ош шәһәрендә туа. 72-нче елны Мәскәү дәүләт университетының фәлсәфә бүлеген, ә соңрак шунда ук аспирантураны тәмамлый. Кыргызстанга ул 75-нче елны кайта һәм 6 ел дәвамында илнең дәүләт университетында укыта. 1989 елдан башлап 2 ел дәвамында ул Мәскәүдә тышкы эшләр министрлыгында эшли. Аннан соң Советлар Берлеге таркалгач тагын кире Кыргызстанга кайта.
Кыргызстанның яңа вакытлы хөкүмәте башлыгы Роза Утунбаева белән Алсу Кырмаш таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстанда да яңа хөкүмәт төзү эшләре бара. Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнеханов дилбегәнне кемнәр белән бүлешер? Әлегә Татарстан сәясәтчеләре шул сорауга җавап эзләп баш вата. Президент аппараты тирәсендә бераз ачыклык керсә дә, яңа хөкүмәтнең нинди булачагын, премьерның кем икәнен, кайсы министр үз урынында утырып калачагын һәм вазифаларыннан китүчеләрне әле беркем белми. Бу турда булган фикер һәм фаразларны Гадел Галәметтин белешти.
Татарстан сәяси элитасы 22 апрельне көтә, чөнки бу көнне җитәкчелек даирәсендә үзгәрешләрнең булуы билгеле. Иң мөһиме күпләрне борчыган премьер-министр кем булыр икән соң дигән сорауга җавап ишетеләчәк. Әлегә Миңниханов президентлыгының беренче атналары тыныч уза. Элекке президент Минтимер Шәймиев Карловарда ял итеп ятканда яңа башлык әкренләп үз кешеләрен үз арбасына җыя. Узган атнада ул президентның кысак хезмәте башлыгын матбугат үзәге җитәкчесен президент эшләре белән идарә итүшен алмаштырып, бу урыннарга үзенә якын кешеләрне билгеләде. Бу атнада исә Миңниханов Искәндәр Мөфлихановны да президент ярдәмчесе итеп алды. Моңа кадәр ул премьер-министрның тышкы икътисади эшләре буенча ярдәмчесе иде. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, хәзер Миңниханов Татарстанның Мәскәүдәге вәкилен дә алмаштырырга уйлый.
Ну вот в числе назначений сейчас, по-моему, Мирихановых хочет освободить. представитель Татарстана в Москве, на которого завязывались все.
Соңғы мәліметтерге қарағанда, хәзер яңа президент республиканың Мәскәүдәге вәкиле Назиев Мериханов орнына да яңа кешене билгеләмәкче. Чөнки Мериханов Татарстан белән федераль үзәк арасындагы элемтәләрдә катнашучы төп шәхесләрдән санала. Ул Шәймиевкә якын иде. Миңнехановның исә бу урында үз кешесен эшләтәсе килә. Шулай ук соңгы кадрлар үзгәрешеннән Идел буе федераль университеты ректоры итеп Алабуга башлыгы Гафуровны билгеләү утыра. Бу турында җитәкчелек үзара килешкән инде дигән хәбәр бар, ди Рәшит Әхмәтов.
Елабуги будет все-таки ректором Приволжского федерального университета.
Яңа президент аппараты ойыша башласа да, әлеге аның белән кем җитәклеячәге билгеле түгел. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикеренчә, бу вазифаларны министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Гафаров башкарырга мөмкин. Әмма Миңнеханов Гафаровны хөкүмәтне күзәтү өчен үз урында калдырырга тели ди белгеч. Президент аппараты тирәсендә бераз ачыклык керсә дә, яңа хөкүмәтнең нинди булачагын, премьерның кем икәнен, кайсы министр үз урында утырып калачагын һәм үз вазифаларыннан китүчеләрне әле беркем белми. Казан дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев премьер-министр урынында түбәндәге шәхесләрне күрә.
В первую очередь я бы назвал Кагугина. Не факт, конечно, что он уйдет в КамАЗа, и, так сказать, может быть, для себя он правильно сделает, если не уйдет. Но вот в качестве премьера, скажем, это одна из...
КамАЗ башлығы Сергей Кагугин Татарстанға менә дигән премьер-министр була алыр иде. Әмма аның шундый абруйлы ширкәтне калдырып китүе шикле. Премьер урынына нәмзәт итеп ауыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовны һәм хезмәт, мәшғүллек, социаль яклау министры Айрат Шафигуллинны атап була. Узган җыелышларның берсендә Миңнехановның икътисад эшләре белән үзе шөгыльләнәчәген әйтүе сәбәпле, күпләр премьер социаль мәсьәләләр белән шөгыльләнәчәк дип фаразлый. Бу яссылыктан чыгып карасак, премьер урынына Шафигуллин намзаты туры килә, ди Сергеев.
Люди, которые, так сказать, не входят, не входили, не входят в Минихановскую команду.
Әлегә Татарстан хөкүмәте белән элекке премьерның беренче урынбасары булган Рауил Мұратов җитәкли. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бер сүзсез премьер-министр урынында Марат Әхмәтовны күрә.
Шансов у Марата Готовича Ахметова, потому что он не амбициозен. Политически не активен, всегда как бы занимался.
Ахметов Миңнехановка да, Шәймиевка да бик якын кеше, ул кешеле җитәкче. Аның җитәкчелегендә республика авыл хуҗалыгы нык алга атлады. Бүген Татарстан Русиядә 8% сөт товарларын җитештерә. Бу тырышлыклары өчен Ахметовны инде күптән Русия авыл хуҗалыгы министры итеп була иде. Ул артык амбициоз кеше түгел, булганына канагат булып яши белә. Нәкъ менә шундый сыйфаты белән ул Миңнехановка ошыйдыр да. Яңа президент аның белән эшләү уңайлы булачак, ди Әхмәтов.
У них больше как бы взаимопонимания.
Әмма кайбер белгечләр Әхмәтовның бу фикере белән килешмичә, Марат Әхмәтовны амбициоз сәясәтче ди. Ник дигәндә, чөнки Казан Кирмәне янында шундый мәхәббәт игенчеләр сарае төзетеп, анда эшләү һәр министрның да кулыннан килә торган эш түгел. Әхмәтов фикеренчә, премьер урынына төзелеш министры Марат Хөснуллин дә билгеләнергә мөмкин. Чөнки ул республикада торак тармагын аякка бастырган кеше, әмма барыбер дә Миңнехановка Әхмәтов якынрак ди белгеч. Яңа премьер-министр кем генә булмасын, ул мөгаен Рөстәм Миңнехановка якын даирәдән агымдагы оператив эшне җитеш оештырырга сәләтле министрларны координацияләүче һәм артык ялтырап күренергә яратмаучы шәхес булыр. Шунлыктан Татарстанның премьеры да, президенты да бер үк кеше Миңнеханов булачак, ди белгечләр. Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин исә хакимият үзгәргән мәлдә шуңа ашырашмаслык фаразлар ясап утырудан мәгънә юк, ди. Аның фикеренчә, республика җитәкчелеге үз сәясәтен милләткә таба бармаса, премьер итеп кемне генә билгеләнмәсеннәр, хәл үзгәрмәячәк.
Мәсәлән, әгәр элеккечә милли проблемаларга татарның язмышына игътибар ителми икән, теге толерантность дигән мәгънәне, сүзне татарның мәнфәгатен кысу исәбенә генә тәэмин итү сәясәте дәвам итә икән, кемне куйсалар да миңа барыбер шул юлда була бит ул, шәхестән тормый. Менә үзгәрер микән элек салынган юнәлеше, борылыр микән, борылмас микән? Менә ул турда күбрәк мен борчылам. Бер дә әле хәзергә борылыр сыман түгел. Ул сигнал булмаган чакта киләчәктә, димәк, состав та шул калачак. Фамилиялар үзгәрергә мөмкин, аларның гамәлләре шулай калыр.
Сәясәт белгечләре фикеренчә, әлгә Миңнеханов алдында торган төбеш апрель азагында республика хөкүмәтен барлау. Аннан соң ул ныклап үз идарәсен төзүгә керешәчәк. Шуннан соң Татарстанда Шәймиев чоры тәмамланып, Миңнеханов эпохасы башланачак дигән фаразлар бар.
Татарстан җитәкчелегендәге үзгәрешләр турында фикерләр һәм фаразлар белән Гадел Галәметдин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Шоллыда президент Рустам Миңнеханов жиңуның 65 жылдығына әзірлік һәм бәйрәм шараларын уздыру турында төбәк киңәшмәсе үткәрде. Онда төп сүз сугыш ветераннарын һәм инвалидларны фатирлы итү турында булды. Миңнеханов әйтүенчә, сугышта катнашканнарның мәнфәгатьләрен кайгырту өчен Татарстанга 7 миллиард 200 миллион сум акча бирелә. Тулырак мәгълүмат белән Шоллыдан Гафиулла Газиз.
Президент Рустам Миңнеханов Шаллыдагы мәңгелек ут мемориалында булып, сугышта һәлак булучылар хөрмәтенә салынган һәйкәлгә чәчәкләр салды. Мемориал сагында торучы беренче санлы постның эше белән танышты. Аннары Шаллыдагы кадетлар мәктәпләрендәге укыту үрнәкләрен күрде. Шаллы төбәгендәге район, шәһәр җитәкчеләре белән булган киңәшмә дә сугыш вакыйгалары белән бәйле иде. Биредә беренче булып Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин чыгыш ясады. Аның әйтүенчә, Татарстандагы 7200 лап ветеранга, инвалидка фатир бирү, булган фатирны төзәтү каралган. Бу чара җиңүнең 65 еллыгы белән бәйләп эшләнә. Президент Миңнеханов әйтүенчә, ветераннарның торак шартларын яхшырту өчен Россия хөкүмәте Татарстанга 7 миллиард 200 миллион сум акча бирә. Бәйрәм алдыннан ветераннарның теләкләре үтәлергә тиеш. Мисал өчен Шүпрәле районыннан Ульян өлкәсенә күчеп китәргә теләүче ветеран бар. Аңа барлык оешмалар ярдәм итәргә тиеш, диде президент. Әлеге акчалар тирәсендә шома кешеләр пәйда булу ихтималын күздә тотып, Миңнеханов сак булырга чакырды. Казан хакиме Илсур Метшин, Буа, Актаныш районнары башлыклары Рафаэль Әбүзәров, Энгел Фәттәхов үзләрендә башкарылган эшкә йомгак ясадылар. Ничә фатир бирелгән, тагын ничәне бирергә җыеналар, нинди бәйрәм чаралары уза, бәйнә-бәйнә сөйләделәр. Шунысы үзенчәлекле, чыгыш ясаучылардан Актаныш районы хакиме Энгел Фәттәхов баштан ахырга кадәр татарча гына сөйләде. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан каралган чаралар ветераннарны зурлау, олылау буенча соңгы уникаль мөмкинлекләрнең берсе. Мөхәммәтшин шуңа да борчылу белдерде. Авылда йорт җиткереп яшәгән сугыш ветераннарына шушы өйләрен төзәтү, сипләү өчен Русия бюджетында акча каралмаган. Шушы уңайдан мөрәҗәгать итүчеләр күбәйә, андыйларга җирле хакимият белән бергә химаячылар да ярдәм итсен иде, диде шура рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Сугыш ветераннарын фатир белән тәэмин итү турындагы сөйләшүләр халыкның бер өлешендә ризасызлык та тудыра. Ветераннар арасында 2-3 фатир алучылар да күп дигән фикерләр әйтелә. Шушы күренеш буенча да башка сораулар белән дә Татарстан җитәкчеләренә мөрәҗәгать итү мөмкин булмады. Чөнки бу көнне аларның көн тәртибендә матбугат вәкилләре белән очрашу каралмаган иде. Шулай да Азатлык хәбәрчесе сорауны Шалланың Үзәк районы ветераннар шурасы рәисе Ләйлә Майларовага биреп, бер кадәр җавап алды.
Ләйлә апа, кешеләр арасында шундый сүзләр йөри. Ни өчен дигәндә, 1995 елда ук әйттеләр, Россиядә бөтен ветераннар да фатир алып бетерделәр, диделәр ими. Менә хәзер халык сөйли, инде ветераннар 2-3 тапкыр фатир алалар дип, менә сез риза моның белән.
Сиңа хәзер әйтәм, матурым. Да, действительно, безнең Алтынбаев болында име полностью закрыли мы бездым шахарда. 62-й комплекста, 62-дә 15 йорт специально тозы тажлы барысына бирделәр квартир. Монда тагына. Ә хәзер көн саен алып кайталар, алып киләләр, нитәләр, аларны шуңар күрә бүтән шәһәрләрдән дә, Үзбекстандан да, тегендән дә, үзегез беләсегез. И менә шуның өчен хәзер безнең очередь. Авылдардан да балалар алып килә бында торганнары, бүтән төшләрдән дә, бүтән шәһәрләрдән дә, шуңар күрә безнең очередь.
Шоллының Үзәк районы ветераннар шурасы рәисесе Ләйлә Майларова булды. Татарстан президентының сугыш ветераннарына ярдәм чараларына багышлап Шоллыда үткәргән төбәк киңәшмәсе турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев республика җитәкчелегендәге узган 20 елга йомгак ясый. Татарстан президентының элекке сүзчесе ирегеннән мәхрүм ителгән Ирек Мортазинның хатыны аның ачлык игълан иткәнлеген белдерде. Башкортстан базарларында эшләгән тагын 800-дән артык вьетнамлы үз илләренә кайтарып җибәрелде. Бу темалар безнең бүгенге программабызда соңгы хәбәрләр чыгарылышыннан соң. Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас таныштырып үтә.
Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев белән АКШ президенты Барак Обама Прагада очрашып, 2 ел арасында стратегик кораллану кимету турында килешүгә кул куйды. Аның нигезендә бу 2 ел үзләренең атом чукмарларын 1500-дән арттырмаска тиеш. Һәр ике тараф әлеге килешүнең 2 ел арасында имзаланган инсанлык коралсызлану килешүе булуын белдерә. Тарафлар шулай ук атом куркыныч янаган Иран һәм Төньяк Кореяга карата уртак карашта булуын ассызыклады. Кыргызстанда оппозиция түзегән вакытлы хөкүмәт парламентны таратуын, президент һәм хөкүмәт вазифаларын үзенә алуын игълан итте. Вакытлы хөкүмәт конституцияга үзгәрешләр кертелгәнчә ярты ел чамасы эшләргә җыена. Оппозиция җитәкчесе Роза Отунбаева элекке хөкүмәт үз өстенә алган барлык халыкара йөкләмәләреннән үтәләчәген белдерде. Бакиевның Бишкектәге йорты яндырылган һәм таланган. Сәламәтлек саклау министрлыгы чаршәмбе берелешләрендә 65ләп кешен һәлак булуын, 500ләп кешенен яралануын белдерә. Сербия президенты Борис Таджис Сербия Косово бәйсезлеген бер кайшанда танымаячак дип әйтте. Таджис Сербияга килгән АКШ тышкы эшләр секретар ярдәмчесе Джеймс Стейнберг белән очрашуыннан соң ясаган чыгышында Сербия Косовоның бәйсезлеге белән килешми дип белдерде. Кытай бүген Нью-Йоркта үтәчәк Иранга каршы чикләүләрне кырыслату турындагы киңәшмәдә катнашырга җыенуын раслады. Кытай тышкы эшләр министрлыгы вәкиле бу очрашуны мөһим дип санавын белдерде. Һәм Пекиннең Иран атом программына бәйле киеренкелекне диалог аша шешүгә өметләнүен әйтте. БУМО идарәсендә үтәчәк киңәшләшүләрдә БУМО иминлек шурасының барлык 5 даими әгъзасы һәм Германия вәкилләре катнаша. Элегрә Кытай вәкилләре бу киңәшләшүләрдә катнашудан тыйылып килгән иде.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев республика җитәкчесе буларак узган 20 еллык эшчәнлегенә Азатлык радиосы дулкыннарында нәтиҗә ясый. Ике атналык президентлык мөддәтен тәмамлаган Шәймиев хәзер Чехияның Карловар шәһәрендә ял итә. Аның белән Кәрим Камал очрашып сөйләште. Бу әңгәмәне сез 10 апрельдә Азатлык радиосының шимбе тапшыруында тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә хәзергә шул әңгәмәнең кыскача бер өлешен тәкъдим итәбез.
Җитәкче булу, югары җитәкче булу, бигрәк тә Татарстан кебек катлаулы республикада кайвакыт бик кырыс карарлар кабул итүне таләп итә. Андый шакларда булгандыр, кемгәдер нишектер кыйык карау дип әйтмим, ләкин кат итеп әйтү, читкә тайпыту, чөнки җитәкче кеше ул тиз карарлар кабул итәргә тиеш кайвакыт. Менә
әлеңнең барысында бит әйтеп бетереп булмый.
Әйе, шул әйе.
Ничек кабул ителә, нәрсә уйланылган.
Менә хәзер әйләнеп караганда шуны итеге ничектер, эх, болай эшләсәм яхшы булар иде дигән ничектер үкенүләр, аның азыр нәрсәләр булмадымы?
Болай зур күзлектән, киң күзлектән чыгып караганда мин юк дип саныйм. Ул бит ничек карыйсың бит аны? Мин бер кемне дә бер вакытта да гаепләгәнем юк. Үзгәртеп кору елларының бигрәк тә баштагы чорында, беренче елларында безнең бит инде татар интеллигенциясе милли интеллигенция һәр вакыт көчле булды. Но аның хәле җиңел түгел иде. Телен тиеп дип миндә тишен кысып яшәгән интеллигенция бит ул бездә генә түгел. Гомумән тоталитар тормышта җәмгыятьтә шулай бит инде. Ә инде хәзер кеш үзәтеп карны башлагачтын гласность дигән. Шушында чимчә бар иде бит инде бөтен дөньяга таралды бит инде перестройка гласность. Безнең интеллигенция бик каты бәйсезлек мәсьәләләрен күтәреп чыкты бит инде. Мин нәрсә әйтәсем килә? Менә әле ул тарих, әле без аңа вакыт-вакыт әйләнеп кайтачакбыз. Киләсе буыннарга әйләнеп кайтачак. Татарстан үзгәртеп кыру елларында үзенең хукукын саклап калу өлкәсендә беренчеләрдән булып барды.
Менә без хәзер Русиядәге демократияның тырышы турында сөйләштек. Бер ярым ел элек сез Казан бюросына килгәндә бик хикмәтле сүзләр әйткән идегез. Мин аны укып китәм инде. Матбугат чараларының ирекле булуы турында без бәхәсләшергә дә тиеш түгелбез. Әгәр дә алар турыдан-туры җәмгыятькә зыян китермиләр икән, аларны үзенчәлекле, башка төрле карашларны халыкка җиткерергә тиешлеге табигый. Әмма халык та моңа әзер булырга тиеш. Һәркем үзе нәтиҗә ясый ала, нинди реакция ясарга, кабул итәргә мөмкин юкмы? Менә шундый дәрәҗәгә барып җитсәк, үзеннән-үзе гражданлык җәмгыяте барлыкка килеп, башка уңай демократик процесслар алга барачак дип саныйм мин дигән идегез. Менә шулай да.
Менә сез матуррак иттереп, яңадан иткәнсез тулландыргансыз инде.
Әйбәт.
Мин генә әйткән формада булган булса, дик, нима үземә шуй. Бу рәвештә әйтелгәндә, аңлашуыда шушыңа омтылышта.
Күпмедер вакыт үтте хәзер. Бүген Татарстандагы демократияның торышында сездә борчылу уятырлык нәрсәләр бармы әле?
Татарстан үзендә юк. Менә әйтәсем килә, ул гомумән Россиягә дә кагылау. Шулык вакытта мин әйтер идем, бәлки мин ялгышамдыр. Мин ансында дөресен әйткәндә, ни үтене мин турдан-туры узак еллар җитәк шулай киткән кеше, ни республика белән бәлки ялгышамдыр. Ну минем үземнең уйлавым буенча андый куркыныч юк. Шулык вакытта. Матбугат чаралары да акыллана баралар дип әйтәм мин дә, җавапчылык сизәләр үзләренең исендә. Менә берсен икенчесеннән аерырга ярамый. Ничектер өлергә кирәк бер вакыттарак дип әйтәм мин дә. Бит бигрәк тә политик процессларда, әгәр дә инде бу мәсьәләләрне бер-берсеннән аера башласаң, халыкның аң үсеше дип әйтәм мин дә, үз аң ның барлыкка килүе аңа вакыт кирәк, аңа түземлелек кирәк дип әйтер идем мин. Ул менә Туфан Миннуллинның миңа үзгәртеп корушылары башлангачтан бер чыгышында китергән бер мисал дип әйтим инде, сүзләре бик ошаган иде. Талантлы кеше талантлы кеше инде ул. Мин матбугат чарасында, чараларында эшләгән кешеләрдә гаеплесем килми. Башта бигрәк тә инде менә безнең хокукыбыз бар, нәрсә язсак шуны язалабыз, безнең ничек без бәһә бирсәк шулай барырга тиеш тормыш дип, менә шундый җавапсызлык булганмасын белмим, шундый чарны болай тасвирлаган иде. Ул әйтте. Менә җәй көне, аны авылда үскән кешеләр белә инде, җәй көне кар, менә хәзерге вакытта инде, менә хәзерге көннәр, туры киләдер апрель ае. Кардан ачыла башлагач аланнар. Сыерның бозавы бит шул декабрь, ноябрьләрдә инде гел үйдә тоталар бит инде. Беренче мәртәбә аланга чыгарып җибәргәчтен, сыерның бозавы беренче мәртәбә дөньяны күрә, аланны күрә, нишләргә белми, кояш, алан, сикерә, нитә. Ну, аны инде күрергә кирәк. Ул менә шуның белән тасвирлаган иде. Менә безнең ди журналистларыбыз хәзер менә шушы чама. Аларның үзләрен тыешлары дип. Моннан да яхшырак чагыштыру табуда авыр. Шундый вакыт булды. Ә менә хәзер инде барыбызда ничектер акылга утырабыз әкренләп. Шуңа күрә теләк зур, аның турында әйтергә, аңа омтылырга җиңелрәк, шул ук вакытта икътисад белән сәясәт икесе бергә барырга тиеш. Аны мулай бит әле халыкта үзаң буенча да, тормыш дәрәҗәсе буенча да катлам-катлам. Кайберсенең аның дөресен әйткәндә, әле сез нәрсә язсагыз да, нәрсә сөйләсәгез дә, әле сезгә чаклы. Безнең бераз санашып торган вакытым юк кына дип тә караучылар күп бит, күп булды инде. Менә кернәп керә. Шуңа күрә әле мин әйтер идем, Татарстанда башка төбәкләр белән чагыштырганда, башка төбәкләр чагыштырганда, матбугат чаралары иртәрәк иреккә чыктылар дип әйтәсем килә мин.
Җанисәп уңайыннан татар башкорт мәсьәләләре, милли мәгариф, Русия һәм Татарстанда демократия һәм киң күләм мәгълүмат чараларының торышы турында Миңтимер Шәймиев белән әңгәмәне 10 апрельдә Азатлык радиосының Шимбә тапшыруында ишетә аласыз. Миңтимер Шәймиев һәм Татарстан исемле яңа чыккан китапта күпчелек фотолар республиканың беренче президентының гайри-рәсми сурәтләре. Бүләк буларак кына әзерләнгән, сатуга чыкмаячак бу китап Шәймиевне һәм аның президентлык чорын бераз башкачарак күзалларга ярдәм итә. Әлеге китапның бер нөсхәсе Казандагы хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова кулына эләкте.
Газетлар Шәймиев Татарстансыз, Татарстан Шәймиевсез ничек яшәр дип гуманлаганда, күптән түгел Татарстанның беренче президенты турында китап чыкты. Ул Миңтимер Шәймиев һәм Татарстан дип атала. 25 марттан республика яңа президент җитәкчелегендә яши башлады. Шәймиевнең президентлык чоры тарихта калды. Хәзер инде аның рәсми булмаган йөзендә ешрак күрергә мөмкин булачак. Моңа кадәр матбугат чараларында Миңтимер Шәймиев рәсми кеше буларак кына чагыла иде. Китапка аның шәхси һәм республика тормышын сурәтләгән фоторәсемнәре тупланган. Матбугатта халык алдында ясаган чыгышларыннан аның турында элегрәк чыккан китаплардан өзекләр китерелгән. Кайбер фоторәсемнәр рәсми чараларда төшерелгән булса да, моңа кадәр аларның рәсми хроникага эләккәне булмаган. Китап Логос нәшрият йортында Таев компанияләр төркеме белән берлектә чыгарылган. Ул зур форматлы, бүләк рәвешендә эшләнгән. Аны 25 мартта Рөстәм Миңнехановның президентлыкка ант бирү тантанасыннан соң Корстон кунакханәсендә кабул итү мәҗлесендә катнашкан кешеләргә тараттылар. Китапта күп урынны Михаил Козловскийның фоторәсемнәре алып тора. Михаил Козловский 20 ел дәвамында президент хакимиятенең рәсми фотографы булды. Ул бу китапның төп авторы да. Миңтимер Шәймиевнең төрле еллардагы чыгышларыннан өзекләрне Юлия Андреева туплаган. Миңтимер Шәймиев һәм Татарстан китабы беренче президентның республика җитәкчесе буларак чырына йомгаклау сүзе. Рөстәм Миңнехановның президентлыкка ант бирү тантанасында да Шәймиевнең эшчәнлегенә йомгаклау сүзләре әйтүчеләр булды. Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин булай дигән иде.
20 ел дәвамында без Татарстанны алга алып бардык. Яңа биеклекләргә күтәрдек. Утларында, суларында кичтек. Декларация белән конституциябезне кабул иттек. Референдум уздырдык. Федераль хакимият белән шартнамалар төзедек. Дефолтын да, мировой кризисын да үз елкәбездә татыдык. Дөнья безне чыныктырды. Дөнья безне таныды. Дөнья безнең белән санлаша башлады. Боларның барысы өчен дә без хөрмәтле без Миңтимер Шәрип улына бурычлыбыз. Ул безне дәүләтле булырга өйрәтте. Ватанпәрвар булырга, татарпәрвар булырга, татар булырга өйрәтте. Халкыбыз аңа һәр вакыт мәңге рәхмәтле булыр.
Китап 8 бүлектән тора. Юл башы дигән бүлек белән башланып китә. Анда Шәймиев әти-әнисе фамилиясенең килеп чыгышы белән таныштыра. Аннан соң гаилә традицияләре, туган җирем кешеләре, мәдәният баскычлары, зур сәясәт, икътисад һәм инновацияләр, цивилизацияләр диалогы, спорт, зур дөнья дигән бүлекләр килә. Иң зур бүлек спорт турындагысы. Аларда Шәймиевнең халык һәм милли горурлык, милли идея, сүз иреге, капитализмга күчү, җир һәм базар мөнәсәбәтләре, тарих сабаклары, бөек җиңү, Казанның мең еллыгы, гаилә һәм балалар, хатын-кыз мәхәббәт, метро, спорт, универсиада һәм башкалар турында әйткән сүзләре китерелә. Бу китапны теләгән һәр кем табып укый алмый. Затлы итеп басылган китап сатуда булмаячак. Аның тиражы нибары 1000 данә.
Миңтимер Шәймиев һәм Татарстан исемле китап белән Ландыш Әбүдәрова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Ул арада инде элекке Татарстан президенты Шәймиевнең элекке матбугат вәкиле социаль каршылык чыгаруда гаепләнеп, бер елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителеп, дегетле колониясына ябылган Ирек Мортазин анда үзенең зәрлекләнүенә ризасызлык белдереп, ачлык игълан иткән дигән хәбәр килде. Бу турыда ул 6 апрельдә җәмәгате Ләйсән Сиддиковага телефон аша шылтыратып хәбәр иткән. Ләйсән Сиддикова бүген Азатлык радиосына боларны белдерде.
Он позвонил мне 6 апреля вечером, сказал, что с
1 апрельден ул ачлык игълан иткән. Бу хакта ул миңа 6-сында шалтыратып әйтте. Аны дикетле авылына чыкканы өчен изоляторга ябып куйганнар. Ул шуңа протест итеп ачлык игълан итте. Ул моңа шида авылга чыгып йөргән, моның өчен аңа бер нидә булмаган. Һәм ул авылга чыгып һава сулап керүне тәртип бозу дип санамый. Мин 6-сында шалтыратып, аның атнага бер шалтырату хукукы бар. Миңа шалтыратып ашамый торганын сөйләде. Су ишә. Аның Татарстанның кеше хуклары вәкиле Вагизов һәм төрмәләрне контроль итүче прокурор белән очрашасы килә. Үзе ул моны «Вечерняя Казань» газетында чыккан мәкаләсе белән аңлата. Күрәсең, аның Татарстанда хакимият алмашынуына булган фикерләре кемгәдер ошамаган ди ул үзе.
Мне понравилась публикация в газете «Вечерняя Казань», где он комментирует ситуацию в республике в связи со сменой власти.
Татарстанның жаза карарларын гамәлгә ашыру идарәсе башлыгы Инга Мазуренко исә Мортазинның ачлык тотуы турындагы хәбәрне кире кагып чыкты. Ләйсән Сиддиқова ире белән соңгы мәртәбә 6 апрель кичендә телефон аша гына сөйләшкәнлеген, тулырак һәм яңарак мәгълүмат булмавын белдерде. Ирек миңа атнага бер мәртәбә генә шылтырата ала, язгы су күтәрелү сәбәпле хәзер дигетлегә аның хәлен белергә бара алмыйм диде. Ул шулай ук 2008 елның көзендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең үлеме турында хәбәр иткәннән соң мәхкәмәгә тартылган Ирек Мортазинның киң күләм мәгълүмат чараларында яла ягу өчен төрмәгә ябылучы итеп сурәтләнүенә рәнҗүен белдерде. Һәм Ирек Мортазин яла ягуда түгел, җитәкчелекне тәнкыйтьләгән өчен социаль киеренкелек чыгаруда гаепләнеп ирегеннән мәхрүм ителде, диде.
Все это перевирают, с ног на головы ставят, опять говорят, могильщик Шаймиев, он никакой не могильщик Шаймиев, он осужден не за сообщение о смерти Шаймиев, как вы это не поймете, приговор есть в сети.
Барысында бута бетерделер, баштан аякка, аяктан башка, Шаймиевны кумуши дилер аны. Ул бернинди дә Шаймиевны кумуши түгел, аны Шаймиевны утыру турындагы хәбәр өчен хөкем итмәделәр. Шуны ничек тә аңламыйлар, гаепләү эше интернетта бар, ул 282 мәддә нигезендә хөкем ителгән. Шуны ачып
У него идет 6 месяцев исправительных работ, а не тюремного заключения. За то, что распустил слухи, получил 3 рубля. Но не за это. Вот не за это совершенно. Все есть в открытом доступе. И все средства массовой информации друг на друга ссылаются и пошло-поехало. Одно и то же. Из пустого в порожнее.
Татарстан президентының элекке сүзчесе, журналист Ирек Мортазинның хатыны Ләйсән Сиддиқова булды.
Азатлык радиосы.
Башкортстан базарларында эшләгән тагын 800-дән артык вьетнамлы үз илләренә кайтарып җибәрелде. Алар эшләгән базарда бушап калды. Җәйен үтәчәк бөтен дөнья башкорт корылтаена әзерлек кысаларында Башкортстанның махсус комиссиясе Курганда булып, андагы башкортлар тормышын карап кайтты. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин шулай ук 2-нче дөнья сугышында наци төрмәләрендә әсирлектә булган сугыш ветеранының кызы хатирәләрендә ишеттерер.
Башкортстан гасарбайтерлардан товарына кисә Вьетнамның тагыла 220 ватандашын илләренә куып кайтардылар. Һөҗүмтеле Өфәлә Вьетнамдар иң күп эшләгән дим һәм төньяк базарлары бушап калды. Улардагы сауда нөктәләре ябылды. Вьетнамдар ял көндәрендә барлык товарларын үз хакына һатып китте. Үз хакына тием сөнки Вьетнам базарында эшләүчеләр әйтүенсә, улар товарга хакты үз кыйммәтенән 10 тапкырга арттырып сауда иткән. Хәзер иһә хатта кайһы берәүләре фатирларын да арзанга һаткан. Мәсәлән, торлак арзандардан булмаган Өфәлә 3 бүлмәле фатирын бер гаилә 1,2 млн сумга гына һатырга мәҗбүр булган. Быел Башкортстан 22,5 мең чит ил ватандашына эш табырга яена. Сауда менән иһә 32 генә кеше гөлләнә аласак. Беренсе каналда барган Жди мине тапшыруының сираттагы сыгарылышында фашист концлагерьларының береһендә әсирлектә булган бер нисә кешенең исем шәрифе телгә алынды. Улар немец лагерьларында үз исемләрен таш чанага язып калдырган. Әсирләр арасында Башкортстандан Көйөргәз районынан Музафаров дигән кеше булуын да асык итеп укыналар. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе бал кешенең артабанга язмышы менән кызыкханып, мәгълүматлар туплай башланы. Ахыр килеп кызыкханып үзен акланды. Көйөргәз районы Якуп авылында Нурзилә Искәндәрова табылды. Ул фашист әсирлеген үтеп, туган иленә кайта алган Миңләхмәт Музафаровтың 4 малай арасындағы бірден бір қызы болып шықты. Оның қызы Күйіргәзі районы Яқып ауылында яшаушы Нұржиле Ескендерова атаһының һуғыш ауырлықтарын, әсірлік әфаларын көруіне қарамастан, йор хүзле болуын ислей.
Атайым 1942 жыл һуғышқа кеткен июль айында. Шунан соң барғас 1942 жылда барғаста ул бірінгі әккен. Мына әле Польшала язылған язуы бар ине бит инде. Польшала шунда әлеккен ул. 778-нче стрелковый полкта стрелок булып хезмәт иткән ул. Аларның составын алгы планга ибергәннәр дә ана шунда күпләп әлеккәннәр бар. Безнең райондан да бар инеләр. Иптәше менә Ялсыкай авылында да бар ине. Шулар менән әлеккән инде. Үзе һиләве буенча шулай. Шуннан пленга эләккәндә концлагерьда булган бит инде, Димблинская крепостьта утырган бит инде. Аның һөйләве буенча бик яфалаганнар бит инде аларды. Менә тендәрендә караһаң, камсызлары, тишек кенә егетләре була торган инде, мин бәрәкәй инем бит инде. Тотып караһаң, атайым асылына торган инде. Тоттырмай торган инде, без тотып карайбы дисәк, шул егетләрен үзенә ишкә чирип торган булгандыр инде. Ул бит инде плотник булган, грамотный булган, 7 класс үткән бит инде. Плотник булып эшләгәндә, шуннан аларды эшкә алып киткәндәр Германияга. Германияга алып киткәс, сугыш беткәс, аларны коткарып алып кайтканнар инде. Германияда эштә булган уланда. Эшләшкәнме, эшләгәнме, үзе һөйләве булса шулай. Хәзер бит инде аңа бик күп еллар үтте. Без бәләкәс кенә инек, аңды-тоңды белмәгәнбездер инде, хорошо да белмәгәнбездер. Олы агаем минең 62 яшьтә, абзыем һөйләве булса гына шулай беләбез инде. Коткаргас кайткан инде, шунан аны кайткас монда бит инде бик күп әзерлекләп йөрендләр. Аның бер туган агасы Вәләхмәт бабаем була инде. Тоже һугышка киткән инде. Кайтманы һугыштан әйләнеп. Шуннан бага безнең авылдыкы Искандар Гобайдулла дигән бабай барып тапкан бит инде. Әй, анда Польшала концлагерьда стенага язып киткән карсырга мин Әхмәт дип әйтә, ул һин алай дип әйтмәй инде, анда Вәләхмәт булган дип әйтеп әйтергә дип мин алдашып йөргән инде. Мин булманым дип теге кайткас та һугыштан кайткас районны пленыйларны яратмагандар бит инде. Шунлыктан шулай дип әйткән булган инде. Атайым 71 ел үлде инде, 22 елга бит инде. Концлагерьда шундый авырлыктарды еңеп кайтып та рәхәт тормышта ул бит инде фаҗигале вафат булды. Үзе балыкчы инде бит. Һауга гына батып үлгәне безгә бик кыен булды инде. Атайымның өлеше теге әйтәләр дә военный пленный дип әйтәләр дә атайымның бул еңеүгә өлеше булганга нык куанам инде. Әнием үлгәнгә менә 2 ел булды, 3 ел булды әнием үлгәнгә. Әнием үлгәс, әнеемнең хандыгыннан атайым үлгәндән соң язган көндәлеген табып алдык. Көндәлегендә булган һөюен матур итеп шигырьләр менән язган инде. Яңгыр ява, кара рей, каралты баш сәре, ян кисәгемнең баштары тар кабердәрдә сәре. Рәхә бигрәк тә карлыгастай кара муены ала, каваларда инеп югала. Аталардан бала яшьтән калса, күкрәк кесе менән мал табады. Шул инде атай өлкәсе безгә күкрәк кесе менән мал табырга тора килде.
Нурҗилә апай атаһы менән бергә концлагерьда булганнарның туганнары менән осрашмаган. Шулай да интернет аша хат хәбәрләшеп торалар икән.
Мин шылтыратып караманым, интернет аша хат язышабыз, мин үзем дә язган идем. И алар безгә шундый сайт астылар анда. Насыстарга баш бирмәгән пленник дигән сайт бар. Шул сайтта аның материалларын карарга мөмкин. Димблинская крепость дип шунда үзенең сайты булдырылганында фотоларында халдык бер гаилә менән чыккан фотолары бар.
Немес әсирлеген үтеп кайткан Миңлә Әхмәт Музафаровтың кызы Күйергәзе районыннан Нурҗилә Искәндәрова.
Азатлыкта Уфа авазы.
Курган башкорттары корыга яйылды. Унда Өфүләү төслек өсүнсү бүтү дөнья башкорттары корылтайына делегаттар һайлайдар, башкорт телен укуту проблемаһын тикшерәләр. Ошо көндәрдә Башкортстандан махсус комиссия Курганда булып кайткайны. Комиссия әгъзалары Сафакул районында Сибиряк Оло Солтан атналы мәктәпләре эшмәкәрлеге менән танышты. Сафакул районы Субботино авылы мәктәбе укытучысы Гүлфирә Гүзәерова әйтүенсә, башкорт телен укыту нык кына кыскартылган.
Курган өлкәсенең 12 мәктәбендә башкорт теле һәм әдәбияты укытыла. Бер мәктәптә инде ул түгәрәк итеп укытыла. Теге елда 2-3 сәгать арнагына булганы, быел 1 сәгать арнагына. Икенче сыныфтан алып 9-нчы сыныфка тиклем башкорт теле һәм әдәбияты укытыла. Сабакул район турасында айтканда инде балардын хамы хазыр инде аз гана инде. Уртасы алганда 5-4 кайберде 9 бала сыныфта.
Курган өлкөсүндө 15 миңден ашуун башкорт жашай, өлкө һәм Башкортостан арасында гуманитар өлкөлөргө кызматташтык турагында келишүү 1998 жылда имзаланган. Курганда башкорт халкынын билдели шахыстары тобу бүткөн. Улар арасында түркий халыктардын этнографиясын өйрөнүү буенча күлөмдүү кызматтар автору Галимян Таганда бар. Замана Башкортостана менен итлеп өткөндө Мәскәү Уфага килтирип койгон эски иштер министри Игорь Алешин да толмашы менен Кургандан.
Башкортстан хабарлары менен Уфадан Байтулла Фаткуллин болду.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
7 апрел халыкара сәламәтлек көне Казанда да билгеләп үтелде. Табиблар бүгенге алга киткән җәмгыятьтә 100% сәламәт кеше юк дип саный. Аеруча зур шәһәрләрдә халыкның сәламәтлеге начар. Иң мөһиме гел шир турында гына уйлап тормаска, тормышны дөрес җайлаштырырга кирәк диялар. Тулырак итеп Казаннан Ландыш Гыбайдуллина сөйләр.
Русиядә быелгы сәламәтлек көне сәламәтлек һәм урбанизация шигары белән узды. Белгечләр икътисади һәм мәдәни тормышның эре шәһәр үзәкләрендә генә туплана баруы халык сәламәтлеге өчен төрле проблемалар тудыра дип саный. Халыкның зур шәһәргә агылуы, шәһәрләшү, һаваның пишрануы, инфекцияле авыруларның таралуы, халык эчә торган су сыйфаты начарлануга китерә. Сәламәтлеккә зыян китерә торган спиртлы эчемлек эчү, тәмәке тарту, дөрес тукланмау һәм аз хәрәкәтләнү дә организмның эре шәһәр тормышына шу нәтиҗәсе дип санала. Алга киткән эре шәһәрләрдә һава һәм су сыйфаты ношар була. Казан экологлары чиста һәм яхшы су булдыру халыкның сәламәтлеген кайгыртуның иң яхшы күренеше булыр иде дип саный. Татарстанда спортка игътибар бирелә, әмма сәламәтлек өчен бу гына җитәрлек түгел. Сулаган һавадан, эчкән судан башларга кирәк, ди экологлар. Елына бер генә тапкыр сәламәтлек көне уздыру халыкның физик һәм психик сәламәтлеген яхшыртмый әле. Кеше үзенең сәламәтлеген ел әйләнәсендә кайгыртып яшәргә тиеш. Татарстанның атказанган табибы Гомәр Зияддинов бүген 100% сәламәт кеше табып та булмый ди.
Бөтен дөнья сәламәтлек организациясе буенча сәламәтлек ул бөтен яктан, физик яктан да, күңел яктан да, рухи яктан да сәламәт булган кеше генә сәламәт дип атап була. Шуның авырулары да булырга мөмкин, ләкин аның авыруы чыкмый торган була. Уларны тынычландырып, организмны тынычландырып, рәтле иттереп яшәсә. 100% кешене карасак, нәрсә булса да табабыз, ләкин уларга проблемалар кертми. Уларның белән яши, аның белән бергә тату яшәр торган кеше була. УЗИ-лар килеп чыга башлагач, теге ЯМР-лар, шунда ул специалистлар ләнди патологияларын таба башладылар. Ләкин ул патология белән кеше гомер буе яшәргә мөмкин, гомерен дөрес иттереп урнаштырса.
Инде табиб Зияддинов. Кайберәүләр олы шәһәрдә яшәү кешенең психикасын, рухын какшата дип саный. Психотерапевт исә күңелгә якын һәм җан тынычлыгы булган урында яшәргә кирәк, ди.
Кешедән үзеннән килә. Без аны ничек хис итәбез, без аны ничек күрәбез, ул миңа күңелле булсамы, ул миңа яраткан җир булсамы. Кайбер кеше бит шәһәрдә яши дә, аннары күп еллар үткәч, аннары авылга китеп яши башлый. Ул үзенең урынын таба. Икенче кеше авылда яшәп, илмереп, язаланып, кайчан инде шәһәргә кайтам дип көтеп тора. Шул шәһәргә кайткач, зур шәһәрдә булса, үзен яхшы итеп хис итә. Менә бу темплар миңа кирәк. Күп кеше белән очрашу, машиналар күрәү. Кеше үзенең сәламәтлеген караса, җә табигатькә дә чыгып керергә, сәламәтлеген тикшереп, физик яктан да үзен ныгытса, шул чакта яхшы булыр. Чит илләрдә, зур шәһәрләрдә андый зыянлык юк. Аның һавалары чистарак. Шуның өчен бездән дә, үзебездән дә килә ул.
Ди Гомәр Зияддинов. Шушы көннәрдә дөньяның зур шәһәрләрендә урамда сәламәтлекне ныгыту өчен шартлар булдыруны өндәгән чаралар уза. Сәламәтлек көне уңаеннан Казан дәүләт университетында спорт бәйрәме оештырылды. Бу көн университетта иртәнге физик күнегүләр белән башланды. Анда студентлар белән бергә университет укытучылары, декан һәм ректор ярдәмчесе дә катнашты. Студентлар бу көнне психологтан киңәш ала, гаилә медицинасы хастаханәсе табибы белән сөйләшә, үзенең тән авырлыгы, кан басымы, хәтта тәмәкегә бәйле булу-булмавын да белә ала иде. Фитнес, йога, бию, аэробика буенча буенча белгичтен дәресләр алу мөмкинлеге булды. Бездә елга бер була торган сәламәтлек көнендә төрле чаралар үткәрелсә, Латвиядә исә апрель аенда күзгә күренерлек үсешләр тыелган. 1 апрельдан бу елда җәмгыять урыннарында тарту тыелды. Татарстан җитәкчелегендә җәмгыять урыннарында тәмәке тартуны тыю турында сөйләшкән иде. Ләкин бу сүздә генә кала бугай.
Қозаннан Ландыш Ғыбайдулені болды. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқырт тілләріндегі программасы шуның білән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләріні сіз бізнің интернеттағы сәхифәбізді ұқи да тыңлайда аласыз. Шунда ұқ өз фикір тәқдимлерігізіні қалдыру мүмкін һәм фото, видео язмаларында қорай аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз!